ihan kuin tämä olisi jäänyt kesken, tai mitä tämän jälkeen tapahtuu? Siinä oli Enkeli taivaan, Johanna Ivanäinen ja Jukka Perko. Mitä tämän jälkeen?
Tämän jälkeen alkaa mökit nukkuu lumiset tuossa levyllä ja samoin meidän konserteissa, kun esitämme tätä. Et siksi tämä Enkeli taivaan loppu on tämmöinen, että se ei ikään kuin sulkeudu, vaan se jää auki.
Tuossa puhuttiin vähän tämän biisin aikana, kun jo tulikin esille, että tämä on äänitetty tämä levy siis Helsingin Musiikkitalossa. Ja sanoin, että mulla on semmoinen kuva, että levyä tehdään niin kuin hyvin pala kerrallaan semmoisessa pienessä kopissa ja pimeässä ja jotenkin se on tosi semmoista, no iso prosessi, en sitä tarkoita, etteikö tämä olisi iso prosessi, mutta tämä levy on siis äänitetty Musiikkitalon siellä salissa, ihan konserttisalissa, onko näin?
Joo, kyllä, ja kaikki on soittanut ja laulanut ihan yhtä aikaa, että siinä ei ollut mitään semmoista erillispäälle äänityksiä surmaksi osaksi. Siellä on joku kohta on tehty vähän paloissa, mutta suurimmaksi osaksi tämä on ihan oikeata soittoa yhtä aikaa.
Mukana on myös siis Helsingin kaupungin orkesteri ja te ja vaikka ja ketä. Ja siis porukkaa on paljon. Onko se hankalampaa hallita tuollaista isoa orkesteria kuin että jos olisitte vaan kahdestaan menneet sinne studioon?
Niin, tavallaan. Et silloin kun on paljon porukkaa, niin asiat pitää sopia paremmin etukäteen. Pitää olla selkeämpi visio siitä, mitä tehdään, missä järjestyksessä. Et siksi tässä oli paljon ihmisiä myöskin tuolla tuottajapuolella, että oli paljon apuja. Oli Marsi Nyman ja Mikko Hassinen ja Teppo Alimattila, jotka valvoivat äänityksen kvaliteettia ja antoivat juuri niitä pieniä ohjeita ja tekivät merkintöjä ja korjauksia sinne. Että siksi pystyi keskittymään siihen soittamiseen ja laulamiseen.
Oliko se Johanna sinusta erilaisempaa tuolla isossa konserttisalissa? No varmasti erilaisempaa kuin studiossa äänittäminen, mutta minkälaista se oli?
No se oli yhtä aikaa hyvin vapauttava, mutta myös haastava tilanne, koska se oli niin erilainen, että studio-olosuhteissa tosiaan kun on erilainen se kuuntelu ja erilainen muutenkin se ympäristö, niin tuossa tosiaan siellä lavalla ison orkesterin kanssa ilman tavallaan sitä omaa normaalia kuuntelua, niin on niin kuin tällaiselle miten kevyen musiikin laulajalle haasteellinen, mutta myös kyllä nautin sitten, kun siihen osasi vapautua niin tosi paljon. Että.
Sanoit kevyen musiikin. Mä kutsuisin teitä jatsmuusikoksi. Onko se yhtä kuin kevyttä musiikkia?
Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä kevyt ja vakava. Mä oon kuullut todella hyvän luokittelun, siinä ei puhuta kevyestä, vaan puhutaan korkeakulttuurista ja populaarikulttuurista. Että niitä keskeisin ero on se, että korkeakulttuurissa se sanoma on, että ihminen on keskeneräinen ja tulee kohta kuolemaan. Ja populaarikulttuurin keskeisin sanoma on, että everything's gonna be all right.
Kyllä.
Mä sanoisin, että jats liikkuu näiden kahden käsitteen välissä ja on välillä siellä toisessa päässä ja toisessa. Ei se ole mitään kumpaa tahansa. Se tekee musiikista tavallaan elävää ja semmoista, että se voi olla tässä hetkessä totta ja sisältää monia elämän aspekteja.
Kun mä mietin jatsmusiikkia, niin mulle, no sanotaan ihan suoraan, että musta tuntuu, että mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Ja ehkä mä oon hakeutunut myös sitten semmoiseen porukkaan, että ei ne muutkaan ymmärrä ja sitten emme kuuntele ja ehkä emme niinku uskallakaan tarttua siihen. Miten te olette jatsmusiikin pariin päätyneet?
No musta mulla tulee aina mieleen vaan se, että niin kun mä ihailen lapsia siinä, miten asioita omaksutaan ja havainnoidaan ilman ennakko-oletuksia. Että tavallaan niin kuin musiikin suhteen ainakin itselläni se on mennyt varmaan aika mukavasti sillä tavalla, että mitä tahansa musiikkia kuuluu, mulla ei ollut mitään, kukaan ei opettanut tai jatsia tai tämä on sitä ja tämä on tätä, vaan että sitä ammensi ja niin kuin, oli vaan niin kuin suurella leikkikentällä, jossa on useanlaisia niin kuin, leikkivälineitä, että hei, tuossa on tuommoista mahtavaa veikeä, mitä tuolla tapahtuu, ja sitten lähtee sitä kokeilemaan ja testailemaan, ja sitten joku sanoo myöhemmin, että tämä on jatsmusiikkia, ja ehkä sellainen just lapsen kaltainen niin kuin, heittäytyminen ja rohkeus kuunnella avoimesti kaikenlaista, niin ehkä sieltä kyllä löytää sitten, että jos jättää niin semmoiset termit pois, niin voi helpottaa. Ihan vaan rohkeasti kuuntelemaan kaikkea.
Eli takakireys, pipo nyt nurkkaan ja innolla jatsin pariin. Joo. No entä jatsmusiikki ja joululaulut? Pystyykö ne kulkemaan käsi kädessä?
Jos katsotaan vaikka improvisointia jatsmusiikin keskeisenä elementtinä, niin improvisointihan ei jatsmuusikolle ole sitä, että joku asia menee pieleen, niin sitten joudutaan improvisoimaan, vaan että se on ihan lähtökohtainen tapa suhtautua asioihin, että jätetään varaa improvisoinnille, tulkinnalle, tilanteet muuttuvat siihen pitää reagoida. Kirkkomusiikissa on ollut vuosisatainen perinne länsimaisessa kirkkomusiikissa improvisaatio. Se on niin kuin ollut keskeisessä roolissa siellä. Mun mielestä tämänkin kautta löytyy se yhteys jatsmusaan. Sinänsä joulu koetaan usein sellaisena asiana, missä ei ole syytä muuttaa mitään. Et siinä on, se on niin kuin traditio on se kaikista tärkein siinä, että tietyt traditiot toteutetaan. Ja mä oon kyllä samalla linjoilla. Tietty joulun traditio prosentti pitää olla suhteellisen korkea. sillä tavalla me jotenkin lähestymme näitäkin lauluja, näitä sovituksia. Mutta toisaalta mä mietin musiikin sovittamista sillä tavalla, että sieltä pitää pystyä aistimaan se musiikin ydin, jättää se muuttumattomaksi ja sitten voi ihan vapaasti tulkita sitä sen ytimen ympärillä tapahtuvia asioita. Sillä tavalla ne saadaan keskustelemaan keskenään nämä joululaulut ja jatsmainen lähestymistapa. Mutta kaikki tämä tehdään jotenkin kunnioittain, mutta rohkeasti ja luottaen intuitioon. Et se ei ole kaikki mitä analyysiä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja millä tavalla tämä nyt saadaan kuulostaa hyvältä, vaan uskalletaan mennä intuition mukaan. Historia sitten näyttää, että kannattiko.
Perinteistä oli jo tuossa puhetta, ja niin kuin sanoit Jukka, että joulussa on paljon niitä perinteitä. Mitä perinteitä teidän jouluissa on?
No, rauhoittuminen, joulukuusi, joulusauna, yhdessäolo, rakkaus.
Aika hyviä.
Aika vastaan sanomaton lista tuli Johannalta. Mulla on varmaan samat. Lisäisin jotenkin semmoisen, minkä mä koen itse asiassa tämän koko ajan. Tai kun me laskeudutaan jouluun, niin jos mahdollista, niin illat pimenee vielä lisää. Eikä ainoastaan se, että illat pimenee, se ei riitä, vaan päivät pimenee. Se on mun mielestä viesti ihmiselle, että pitää kääntyä vähän sisäänpäin ja kuunnella sisäistä ääntä. Se on ihan terve reaktio, me tarvitaan sitä. Kesä on taas sitten toisenlainen aika, valon ja ulospäin suuntaantumisen aika. Et mun mielestä joulu ja se joulun aika korva merkitsee ihmiselle ajan niin kuin ihan perimmäisten kysymysten miettimiseen.
Muusikolle tämä joulun aika voi olla kans aikamoista sesonkia aikaa, varmasti keikkaa pukkaa teilläkin joululevy tässä käsillä. Missä kohtaa te pääsette laskeutumaan siihen joulunviettoon ja rauhoittumaan?
Siinä muutama päivä ennen joulua.
Niin.
Joo.
Joo, nimenomaan siellä jossain.
Kiirettä pitää. Kun nyt sitten sanoinkin, että keikkaa pukkaa, millä lailla valmistaudutte keikkaan? Jukka ehkä muusikkona, Johanna laulajana, onko jotain lämmintä vettä, että ääni pysyy ja verryttelen sormia vai millä lailla, miten se tapahtuu?
Vähän ehkä riippuu tilanteesta. Joskus voi olla, että aikataulu on sellainen, että siinä ei juurikaan ehdi mitään erityistä, mutta että mulla ainakin niin tuon äänen kannalta niin hyvä, jos on saanut levätä tarpeeksi ja sitten pystyy lämmittelemään ja venyttelemään, että se keho olisi mahdollisimman hyvässä iskussa. Että jos on jännityksiä paljon, niin se kyllä sitten vaikuttaa laulamiseen, mutta muuten sitten se voi olla vähän mitä tahansa ennen keikkaa. Joko täytyy vähän irtautua ihan muualle tai sitten hyvin vahvasti keskittyä siihen, mitä on tulossa. Sopiva keskittyminen.
Joo. Mulla ei mitään konkreettista oikein ole. Ehkä semmoinen, että just ennen keikkaa tulee puhuttu jotain ihan hölmöjä juttuja. Se on todettu jotenkin toimivaksi, ainakin meidän porukassa.
Joo, se toimii.
Kuulostaa hyvälle. Nyt tämän päivän keikat pyörivät tämän Martan ja Rudolfin joululevyn myös niin kuin ympärillä, niin piti kysymäni, että mistä tämä levyn nimi tulee? Tässähän kun katsoo tätä kantta- ja kansilehtiä, täällä on aivan mielettömän upeita, ihanan tunnelmallisia piirroksia, jotka ovat siis Rudolf Koivun ja Martta Wendelin käsialaa. Miten tämä yhteistyö alkoi?
Kun pohdin tätä joulukonserttia aikoinaan, niin mietin vielä, että miten se saisi tavallaan sen elämyksen siitä musiikista ja jotenkin vielä syvemmäksi ja millä tavalla saisi ihmiset viritettyä vastaanottamaan sitä musiikkia jotenkin tiettyyn mielentilaan, niin tuli tämä niin sanottu perinteinen suomalainen joulukuvasto jotenkin itsestäänselvänä mieleen, että nämähän on ne kuvat, mitkä mulle esimerkiksi edustaa joulua niin kuin vahvimmin. Että ne ei ole mitkään valokuvat, itse otetut valokuvat jostain, tai, vaan ne on nämä. Ja ne tavallaan, nehän kuvaa jotain joulua, mitä ei ole ikinä ollutkaan. Ei semmoista joulua koskaan ollut. Se on ihmisten mielessä vaan semmoinen joulun unelma. Sanotaankin, että Martta Wendelin kuvissa on aina ne sunnuntai. Että niissä on aina aikaa perheelle ja leipoa pullaa ja käydä vähän kelkkamäessä. Minusta se on ihana. Se virittää jotenkin. Siinä on semmoinen toivo ja rauha niissä, jotenkin, niissä kuvissa. Niin mä koen, että se virittää myöskin sitten ihmistä vastaanottamaan joulun ja musiikin, joka ei ole välttämättä näiden kuvien musiikillinen vastine, vaan se on ihan oma itsenäinen kokonaisuutensa.
Jatketaan musiikilla tältä levyltä. Mökit nukkuu lumiset seuraavaksi, ja tämä oli siis jatkoa Enkeli taivaan -kappaleelle, oliko näin?
Juuri näin.
Radio Dayn jouluvieras.